Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο μου.
Πώς είδες τα των αγροτών και το γεγονός ότι ουσιαστικά η συνάντηση με την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή τους δεν θα γίνει?
Κοίταξε, νομίζω ότι θα περάσουμε από σήμερα σε μια πολιτική αντιπαράθεση στο θέμα. Σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Δηλαδή, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, θα το δούμε αν το κάνει ο Πρωθυπουργός ή ο εκπρόσωπος πιο καθαρά, να καταγγείλει ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από την άρνηση την τελευταία.
Φωτογραφίζουν το κουκουέ.
Το κουκουέ, και θα δείξουν το κουκουέ. Αυτό είναι το ένα. Άρα θα περάσουν μια πολιτική αντιπαράθεση και βλέπω. Δεν βλέπω και πολλούς εκπροσώπους του κουκουέ στις τηλεοράσεις κλπ. Φαίνεται αποφεύγουν, γιατί δεν θέλουν ενδεχομένως να δώσουν ένα στίγμα όπως η κυβέρνηση το εννοεί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, μια άποψη αν μου επιτρέπεις, είναι ότι δεν καταλαβαίνω, ο Πρωθυπουργός καλεί δύο επιτροπές, τα 20 άτομα γίνονται 25. Υπάρχει ένα θέμα με τη σύνθεση.
Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι εκεί μέσα υπάρχουν και ελεγχόμενοι από την εισαγγελία για παράνομες επιδοτήσεις και για επεισόδια.
Μπράβο, και είναι λογικό ο Πρωθυπουργός να μην θέλει να δώσει ένα τέτοιο στίγμα, να συνομιλήσει με ανθρώπους που είναι σε μια δίωξη ενδεχομένως. Δεν έχει αποδειχτεί τίποτα ακόμα δικαστικά. Εγώ το βρίσκω εύλογο αυτό. Λογικό. Και εν πάση περιπτώσει, πώς θα πάνε 50 άτομα να κουβεντιάσουν τα θέματα? Άμα είναι να πάνε σε ένα Ολυμπιακό στάδιο αντί να πάνε στο Μαξίμου. Άρα πίσω από αυτή την άρνηση, εγώ θεωρώ ότι πράγματι κρύβονται και σκοπιμότητες, συνδικαλιστικές ή ακόμα και πολιτικές. Τα θέματα είναι δύο τώρα. Πριν λίγο μιλούσαμε με τον Χρυσοχοίδη και το ρώτησα. Λέω, θα βγω στην εκπομπή με τον Νίκο, ποια είναι η θέση μου. Λέει ότι η σύγκρουση είναι εύκολο να την κάνεις. Δηλαδή, τι θα κάνει σύγκρουση αστυνομία με τα χιλιάδες τρακτέρ και με αγρότες? Όταν κάνεις μια σύγκρουση τέτοια, έχεις πρόβλημα. Πρόβλημα να χτυπηθούν άνθρωποι από τις δύο πλευρές. Και εν πάση περιπτώσει, η δική μου άποψη.
Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί είναι. Ό,τι
πρέπει
χειρότερο.
Να κερδίσεις κιόλας από μια σύγκρουση. Όταν δηλαδή ματοκυλήσεις το θέμα, άρα υπάρχει μια επιφύλαξη και όχι μόνο στο Χρυσοχοίδη, νομίζω και στην κυβέρνηση, για σύγκρουση με την αστυνομία. Τώρα, διοικητικά μέτρα ή μέτρα που αφορούν ποινές και παρακόλληση γενιών, ενδεχομένως να τα δούμε. Πάντως νομίζω ότι μια αίσθηση έχω και στο είχα πει όταν κάναμε την εκπομπή μετά τις γιορτές, ότι δεν θα κρατήσει πολύ η στήριξη της κοινωνίας ευρύτερα σε αυτό το πράγμα όταν συνεχίσει. Θυμάμαι που είχες πει μια μέρα σε ένα συνομιλητή της κυβέρνησης, όταν ρε παιδί μου θα πάτε, θα φωνάξετε τους να κουβεντιάσουμε τον Πρωθυπουργό. Όταν λοιπόν σου φωνάζει να έρθεις, αντί να πας, αρχίζεις και λες αν είναι 20 άτομα, αν είναι 25, αν είναι 30, αν είναι 22. Αυτά τώρα δεν αντέχουν στην ελληνική κοινωνία για στήριξη. Για να είμαστε καθαροί, δίκιο έχουν σε πολλά πράγματα, αλλά τα διαδικαστικά δεν μπορεί να είναι εμπόδιο για να, αν πάνε στον Πρωθυπουργό και δεν συμφωνήσουν, να κάνουν μετά ό,τι
αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
Αυτή είναι η κατάσταση. Και νομίζω ότι τα πράγματα χοντραίνουν πολύ και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών, κυρίως δε όταν αποφασίσουν να πάνε σε ένα μεγαλύτερο αποκλεισμό της χώρας. Εντάξει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν αρέσει και πολύ σε κάποιους, αλλά
δεν πειράζει.
Εμείς έτσι τα λέμε.
Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει.
Σημασία έχει αυτά που λέμε να κάνουν καλό. Δηλαδή να οδηγούν σε κοινωνική συνοχή και όχι σε κοινωνική σύγκρουση.
Μα είχα βαρεθεί με εισαγωγικά λέξη να σε ακούω να λες στους συνομιλητές μας: πηγαίνετε ρε παιδί μου να κουβεντιάσετε, φωνάξτε τους, γιατί δεν τους φωνάζετε? Και τώρα που γίνεται, αρχίσαμε το αν είναι χωροταξικό το θέμα ή σύνθεση. Και εν πάση περιπτώσει να πω και κάτι άλλο που αφορά οποιοδήποτε, αλλά κυρίως τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός έχει ένα λόγο για το πόσους συναντά και ποιους συναντά. Εντάξει, δεν κάνουμε τώρα ίσα όλα.
Λοιπόν, έκανα ένα σχόλιο πριν, θέτοντας ένα ερώτημα στον καθηγητή και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, και θέλω να το επαναλάβω, διότι υπάρχουν δεκάδες μηνύματα ακροατών που συμφωνούν με το σχόλιο και μου λένε ότι πρέπει η κυβέρνηση να υιοθετήσει αυτό που είπα και τα κόμματα, Είπα πολύ απλά, Αντώνη, ότι δεν γίνεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, να λέει ότι θα κινδυνεύσει η συνοχή της συμμαχίας, ότι θα κινδυνεύσει το ΝΑΤΟ με διάλυση, αν η Αμερική κάνει κίνηση στη Γροιλανδία, που είναι έδαφος Δανίας, δηλαδή άλλης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, και αυτό το επιχείρημα να μην το χρησιμοποιούμε εμείς σε σχέση με την Τουρκία. Δεν έχω ακούσει ποτέ το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να λέει το ίδιο όταν η Τουρκία εξτομίζει από επίσημα χείλη απειλές εναντίον της Ελλάδας και των νησιών της.
Προφανώς έχεις δίκιο. Και νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που λες, το έχουμε δει να συμβαίνει. Ευκαιρία είναι λοιπόν, με αφορμή το θέμα της Γροιλανδίας, στην επόμενη φάση, και μάλιστα όταν ετοιμάζονται και συναντήσεις με την Τουρκία, να τεθεί αυτό το θέμα. Για να δούμε αν τοποθετηθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος, ας πούμε, μην ξεχάσουμε τη γλύψη μου είχε ρίξει στον Τραμπ πριν 2-3 μήνες. Μια εμετική τοποθέτηση, η οποία δεν συνάδει με ένα Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος εκπροσωπεί, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλές χώρες, και όχι μόνο την Αμερική, τις ΗΠΑ, που είναι η ισχυρότερη χώρα συμμετοχής.
Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, και αμέσως μετά ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πολλοί λένε ότι το να μπορείς να απολαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά κοστίζει αρκετά. Εξαίρεση αποτελεί το Box, το μοναδικό food delivery app που χρησιμοποιείς και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Σε απόλαυση και σε οικονομία. Και τώρα ακόμη πιο πολύ, γιατί με την προσφορά Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Φαγητό, γλυκό ή καφέ. Παραγγέλνεις, κερδίζεις 3 ευρώ, παραλαμβάνεις και απολαμβάνεις. Ξανά και ξανά. Και βέβαια μαζί μας η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε. Ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα σας προς ανακύκλωση στην πλησιέστερη μονάδα επεξεργασίας. Μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την Ανακέμ μετά το πέρας των εργασιών. Μάθετε για τα ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρώην υπουργό και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Θα πούμε λίγο τα σωκοματικά, γιατί έχουν ενδιαφέρον για το πολιτικό σκηνικό, όπως εξελίσσεται και με τα κόμματα που θα δούμε στην πορεία, αν
ιδρυθούν
και τοποθετηθούν στο όλο σύστημα. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω πότε για τα μπλόκα. Είδαμε ότι κάποια διαδικαστικά θέματα, εκτός αν δεν είναι διαδικαστικά μόνο, εμπόδισαν να γίνει αυτή η συνάντηση. Αν είναι 20-25 ή 30, η κυβέρνηση δέχτηκε μετά τα 20-25, μετά δεν δέχεται ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως κάποιους που ενέχονται κατά την κρίση που είτε στο ΕΝΟΠΕΚΕΠΕ συμμετοχή σε σκάνδαλο ή είναι κατηγορούμενοι ή ελέγχονται, με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα ένα διέξοδο και η χώρα πάλι να μπει σε μια μεγάλη περιπέτεια σε ό,τι αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων του κόσμου, και αυτό νομίζω ότι δεν είναι καλό ούτε για τους αγρότες, και προφανώς κάτι πρέπει να γίνει, έτσι.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, να σας πω πάρα πολύ ειλικρινά, εγώ όταν πρώτο άκουσα λίγο να βγαίνει αυτή η διαρροή στην αρχή και μετά έγινε είδηση ότι δεν θα γίνει τουλάχιστον το ένα από τα δύο ραντεβού, ευθυνδιάστηκα πάρα πολύ, δεν μπορούσα να το φανταστώ, και μάλιστα στην αρχή υπέθεσα ότι θα είναι πραγματικοί και ουσιαστικοί λόγοι, πιθανόν οι ίδιοι αγρότες να πήραν άλλες αποφάσεις κλπ. Ειλικρινά σας το λέω, δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη να υπάρξει. σε μια χώρα που κυριολεκτικά ζει υπό το βάρος αυτής της κατάστασης εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Δηλαδή εννοώ ουσιαστικά να είναι κομμένες οι μεταφορές με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την εθνική οικονομία και για κλάδους ολόκληρους που δοκιμάστηκαν πολύ άσχημα και βεβαίως και τους ίδιους τους αγρότες.
Ποιος έχει ευθύνη για το ναυάγιο κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, από αυτά που προκύπτει, νομίζω ότι είναι εντελώς αδικαιολόγητη η κυβέρνηση να εγείρει ξαφνικά τέτοια ίσονο σημασία ζητήματα. Τώρα τα ακούει κανείς και πραγματικά είναι μεταξύ, ξέρετε, μοιάζει σαν κάτι κωμικοτραγικό όλο αυτό, γιατί είναι μια τραγική κατάσταση και βλέπουμε κωμικούς χειρισμούς. Τώρα αν θα είναι 20, αν θα είναι 25, και σε κάθε περίπτωση να σας πω κάτι που ισχύει νομίζω διαχρονικά, κύριε Τελατόλα. Ναι. Οι κυβερνήσεις υπάρχουν, τις κυβερνήσεις, ο ελληνικός λαός τις έχει για να λύνουν προβλήματα. Δεν τις έχουν ούτε για να είναι θεατές, ούτε για να είναι σχολιαστές, ούτε είναι για να είναι παρατηρητές των εξελίξεων, ιδίως δε σε περιπτώσεις που έχουν με τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους μεγάλη ευθύνη για τη γέννηση αυτών των προβλημάτων. Ενώ που ξεσηκώθηκαν οι αγρότες μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις καθυστερήσεις στις πληρωμές τους κλπ. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις υπάρχουν για να λύνουν προβλήματα.
Ναι, η κυβέρνηση ισχυρίζεται, και θέλω να μας πείτε αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι έχει επιλύσει περίπου το 70-75% των ετοιμάτων των αγροτών και ότι οι πληρωμές που καθυστερούσαν έχουν ήδη όλες γίνει, και επίσης λέει ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για κάτι περισσότερο. Λέει αλήθεια ή ψέματα και γιατί?
Εγώ, κύριε Χατζηγολάου, θα πω το εξής. Αν είναι έτσι, ένας λόγος παραπάνω από πλευράς της να μην οδηγήσει σε ναυάγιο αυτές τις συναντήσεις που δεν τις περίμενε η κυβέρνηση.
Εσείς, αν ήσασταν πρωθυπουργός, θα συναντούσατε άτομα που ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις ή για επεισόδια, όπως λέει η κυβέρνηση, με τις αστυνομικές αρχές?
Να σας απαντήσω πάρα πολύ ειλικρινά, κύριε Χατζηγολάου, και θα σας πω το εξής. Εάν ανοίξουμε, πέραν του ότι εντάξει, υπάρχει το θέμα με το μόνιμο, έτσι, δηλαδή υπάρχει το τεκμήριο αθότητας. Κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι να καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Άρα το ελεγχόμενος δεν σημαίνει ούτε ένοχος, ούτε καν ακόμη θα έλεγα εγώ κατηγορούμενος. Αλλά να πάρω αυτή την εκδοχή. Συγγνώμη, να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση προ την κυβέρνηση. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός με το δικό του σκεπτικό που δεν το υιοθετώ προσωπικά θα κάτσει κατά τα άλλα με κάποιους που πράγματι το γράμμα του νόμου, του νόμου που προσδιορίζει την ελευθερία των μετακινήσεων και των μεταφορών, έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων το έχουν παραβιάσει? Δηλαδή θα μπούμε σε αυτή την κουβέντα? Τότε μην κάνει καθόλου κουβέντα με τα μπλόκα. Να τους πει τότε, αν είναι ειλικρινής και συνεπής ο κύριος Μητσοτάκης με την ξαφνική αυτή θεωρία που επικαλείται ξαφνικά η κυβέρνηση, ότι αν δεν άρετε τα μπλόκα, εγώ δεν συζητάω μαζί σας. Δεν λέει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, λέει με τα μπλόκα παρόντα που παραβιάζουν τυπικά τον νόμο, εγώ σας καλώ στο μαξί μου. Μα είναι, δεν έχει αντίφαση αυτό το πράγμα? Δεν εκτίθεται έτσι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση με αυτή την επιχειρηματολογία?
Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχετε δίκιο σε ένα βαθμό.
Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Τυπικά είναι παράνομη.
Δεν είναι
νόμιμη. Το λένε οι ίδιοι αγρότες.
Ακριβώς το ίδιο δεν είναι, γιατί έχει κατ' ουσίαν εντός εισαγωγικών νομιμοποιηθεί αυτός ο τρόπος διαμαρτυρίας σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης.
Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε, κύριε Χατζηγολάου. Λέω όμως ότι έχει έρθει ώρα να λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί άλλο να το πληρώνει η εθνική οικονομία, να το πληρώνει ο τοπικός τουρισμός που τι πλήγμα δέχτηκε δεν περιγράφεται στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και σε όλες τις περιοχές του χειμερινού τουρισμού. Λοιπόν, έχει έρθει ώρα να λυθεί το πρόβλημα. Η κυβέρνηση υπάρχει για να λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός ξαφνικά να ακούει ότι γιατί είναι 25 και όχι 20, ματαιώνεται τα ραντεβού από τα οποία προσδοκούσε ο ελληνικός λαός και οι ίδιοι αγρότες την επίλυση την οριστική των προβλημάτων του στο βαθμό που μπορεί να γίνει.
Η κυβέρνηση έχει διατυπώσει μια άποψη, νομίζω και εκπρόσωπο σήμερα σε ένα βαθμό το είπε πιο ξεκάθαρα, ότι υπάρχουν εξωθυσμικές επιδιώξεις στις αντιδράσεις αυτές των αγροτών. Και κομματικές σκοπιμότητες ενδεχομένως.
Να γίνει το ραντεβού, κύριε Δαλατόλα, να βρεθεί λύση Είναι η πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία δεν στήριζε τα μπλόκα όταν αυτά πραγματοποιούνταν επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ή επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είπε και ο κ. Χατζηνικολάου δεν είναι μια διαχρονική αλήθεια ότι τα μπλόκα γίνονταν και στο παρελθόν, γίνονται και τώρα και κάθε φορά η εκάστοτε αντιπολιτεύση στηρίζαμε τα μπλόκα. Αυτά είναι αλήθεια. Ποια είναι η διαφορά και ποιο είναι το βάρος ευθύνης τώρα για τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι πρέπει να δώσει λύση. Δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης εδώ και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι για να μας περιγράφουν το πρόβλημα άλλο πια. Ούτε καν να μας δείχνουν το ποιος είναι υπαίτιος. Να είναι, λένε αυτοί, το κουκουέ, ας είναι το κουκουέ. Τι νοιάζει τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση δεν έχει για να μας λέει ποιος είναι ο υπαίτιος του προβλήματος. Η κυβέρνηση την έχει ο ελληνικός λαός για να του λύνει τα προβλήματα.
Πάμε τώρα λίγο και στις αλλαγές που εμφανίζονται στην πολιτική μας σκηνή. Σήμερα δημοσιεύεται ένα γκάλοπ, μια δημοσκόπηση της Ίντερβιου, σύμφωνα με την οποία αν ιδρυθούν κόμματα από την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, θα πάρουν διψήφια ποσοστά. Εμφανίζουν την κυρία Καριστιανού, αν θυμάμαι καλά, στο 14,5% και τον κύριο Τσίπρα στο 10%. Και μάλιστα η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται δεύτερη, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις ανακατατάξεις στην πολιτική σκηνή και πώς βλέπετε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δημοσκόπηση, που για πρώτη φορά μετρά δύο κόμματα των οποίων η ίδρυση έχει αναγγελθεί, εμφανίζεται κάτω από το 3%, να μην μπαίνει στη Βουλή.
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είμαστε μπροστά σε μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν γενικά στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μεγάλες αλλαγές στον προοδευτικό χώρο πιστεύω θα επιφέρει η υλοποίηση της προαναγγελθής ασπροβουλίας από τον Αλέξη Τσίπρα και γενικότερα στο κομματικό σύστημα σίγουρα θα αναδιατάξει εν μέρη κάποιες ισορροπίες η ίδρυση κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι περνώντας ο χρόνος θα γίνεται όλο και πιο σαφές ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα αφορά περισσότερο τον χώρο της λεγόμενης δεξιάς πολυκατοικίας του κομματικού συστήματος και λιγότερο την κεντροαριστερά. Και αυτό το βασίζω στο γεγονός ότι...
Οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν πάντως ότι διεμβολίζει κόμματα και από το χώρο της δεξιάς και από το χώρο της αριστεράς.
Δίκιο έχετε σε αυτό, αλλά όπως σωστά είπατε, εγώ θα το υπογράμμιζα, οι μέχρι τώρα διαπιστώσεις είναι αυτές και είναι φυσιολογικό γιατί η κυρία Καριστιανού βγαίνει από το βασικό χαρακτήρα που είχε ίδια οικοδομήσει τις σχέσεις της με την ελληνική κοινωνία, της μάνας των τεμπών. Όσο απομακρύνεται η κυρία Καριστιανού από το σύμβολο της μάνας των τεμπών και εγκαθίσταται στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ως η Καριστιανού των κομμάτων, να το πω λίγο έτσι για να γίνω κατανοητός, τόσο νομίζω λοιπόν ότι θα γίνεται σαφές και θα κρίνεται για τις πραγματικές ιδεολογικές και πολιτικές απόψεις, οι οποίες νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς από τις μέχρι τώρα επιλογές της, με πρώτη και καλύτερη το ποιο είναι το δεξί της χέρι, μια υποψήφια με το κόμμα της Νίκης, κυρία Γρατσή, αν θυμάμαι καλά το επώνυμό της.
Λοιπόν, Γράψα.
Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο λοιπόν να καταλάβει κανείς ότι προϊόντος του χρόνου η κυρία Καριστιανού.
Γράψε Γρατσία.
Γρατσία.
Να αξιώτησα. Βρεχόμαστε από την ίδια θάλασσα. Μόνο
κυκλαδίτησα. Λοιπόν, όλο και περισσότερο λοιπόν πιστεύω ότι θα εγκαθίσταται σε αυτόν τον χώρο. Τώρα, για το ΣΥΡΙΖΑ θέλω να σας πω ότι δεν θέλω να πω.
Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μου επιτρέπετε. Με αφορμή την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη του βιβλίου του κύριου Τσίπρα, από τον κύριο Τσίπρα και ορισμένους ομιλητές, είδαμε και ένα στέλεχος πρώην του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι είναι, τον κύριο Σαουλίδη. Αυτό, κατά την εκτίμησή σας, σημαίνει ότι ο Τσίπρας θα επιδιώξει στο νέο εγχείρημα, που εγώ είμαι βέβαιος ότι Απρίλιο-Μάιο θα το παρουσιάσει και πιο επίσημα από ό,τι το έχει κάνει μέχρι τώρα, θα διεισδύσει στο χώρο στελεχειακά τουλάχιστον για να το συγκροτήσει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Δελατόλα, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει σκοπό και στόχο να εκπροσωπήσει την πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών. Είτε αυτοί ψήφιζαν και προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτοί ψήφιζαν και προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Λοιπόν, άρα δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι ο κύριος Σαουλίδης θα συμμετέχει στο τέλος σε μια παρουσίαση βιβλίου. Δεν συμμετέχει σε κάτι άλλο, σε κάτι διαφορετικό από αυτό. Αλλά και εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ναι, η προσπάθειά του θα είναι να εκπροσωπήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών, ανεξαρτήτως, επαναλαμβάνω, αν ήταν μέλη του ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη. Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά ξανά.
Έγινε.
Ευχαριστώ.
Περιμένω και εγώ.
Πάμε τώρα πάλι στην συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, που είναι και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ραγκούση, οι προσωπικές σας προθέσεις ποιες είναι για την επόμενη μέρα? Είναι γνωστό ότι έχετε άριστη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και αναρωτιέμαι αν θα τον ακολουθήσετε στο νέο του πολιτικό εγχείρημα.
Κύριε Χατζηγολάου, εμένα η πρόθεσή μου είναι να κάνω τα αδύνατα δυνατά ώστε με τις όποιες ελάχιστες δυνάμεις μπορεί να διαθέτω να βοηθήσω ώστε να αποκτήσει η χώρα κάτι που και ο προοδευτικός κόσμος αλλά και γενικότερα το δημοκρατικό μας πολίτευμα πιστεύω έχει ανάγκη, μια ισχυρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που να προέρχεται από τον προοδευτικό χώρο, που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Και αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο έτσι των τελευταίων μηνών, είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών. Έχουμε δηλαδή μια Νέα Δημοκρατία που παρά την πτώση και το ρά της να παραμένει με μεγάλη απόσταση το κυρίαρχο κόμμα στη χώρα, όπως θυμάστε και εσείς πολύ καλά μαζί με μένα. Αυτό δεν το έχει ξαναζήσει η χώρα. Η χώρα πάντα ζούσε την δυνατότητά της να έχει τουλάχιστον ανάμεσα σε δύο κυβερνητικές επιλογές να επιλέξει. Λοιπόν, άρα ξεκαθαρίζω ότι εμένα αυτή είναι η πρόθεσή μου και δεν θα κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό. Δεν με ενδιαφέρει με άλλα λόγια. Ξέρετε, να βοηθήσω να συντηρηθούν απλώς για να υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν έχουν να προσφέρουν κυβερνόσα προοπτική στον ελληνικό λαό. Τώρα από εκεί και μετά μην με ρωτήσετε να σας πω κάτι.
Εννοείται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτή την προοπτική που λέτε?
Νομίζω αυτό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ έντιμα και πολύ ειλικρινά το έχει πει αυτό το πράγμα, κύριε Δελατόλα. Διότι όπως παρακολουθείτε και εσείς, μόνιμη αποδός των δηλώσεων που γίνονται από τα κορυφαία χείλη του κόμματος είναι η αποδός σχετική με την ανάγκη να υπάρξουν συνεργασίες, να υπάρξει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων κλπ. Δεν υπάρχει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ που να λέει ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση και πώς να το πει αυτό, όταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά που καταγράφει είναι χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Άρα είναι και θέμα σοβαρότητας που ευτυχώς δεν έχει χαθεί. Τώρα, απ' την άλλη, εγώ πιο συγκεκριμένα δεν θα μπορέσω ποτέ να απαντήσω μια τέτοια ερώτηση που μου κάνετε εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, αν δεν προηγηθούν οι επίσημες ανακοινώσεις και αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Θα σας έλεγα μάλιστα στη συγκεκριμένη στιγμή ότι και η πολιτική ευθύνη πάντα ξεκινά από την ώρα που αφετηρία είναι οι επίσημες δηλώσεις, οι επίσημες ανακοινώσεις. Ναι, και νομίζω ότι...
Κύριε Ραγκούση, έχουμε δει τον κύριο Τσίπρα να έχει μια διάθεση να κάνει casting. Το έχουμε δει και αυτό, θα το δούμε και αυτό.
Πόρτα, πόρτα να κάνει.
Ποιος θα πάει, ποιος θα αφήσει.
Πόρτα, να κάνει πόρτα.
Ναι. Αυτό δεν είναι και πολύ κανονικό, δεν το έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει όλα, τα έχουμε ζήσει, αλλά κάποιος θα πάρει, κάποιος θα αφήσει. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα κριτήρια, ποιος θα είναι στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Το καταλαβαίνει κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να απαλλαγεί ενδεχομένως άποψη του πολιτική, είναι από κάποια πρόσωπα που μπορεί να σηματοδοτούν αρνητικά το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό τώρα πώς θα επιτευχθεί, μένοντας ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα με κάποιον άλλον και όχι τον κύριο Φάμελο, ή μπαίνουμε σε μια δύσκολη φάση για να εφαρμοστούν όλα αυτά?
Επειδή κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηγολάου, ακούω και εγώ πολλές φορές συνεντεύξεις που δίνονται από στελέχη του χώρου κλπ. Εγώ δεν θέλω να ανήκω σε μια κατηγορία που όταν ακούω αυτό που θα σας πω ότι λέγεται, Δεν μου ακούγεται καλά στα αυτιά. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα με αυτό. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καθαρός και πάρα πολύ υπερβολικά έντιμα έχει τοποθετηθεί σε αυτά τα ζητήματα και έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτό το οποίο θέλει να κάνει δεν περιλαμβάνει τα υπάρχοντα κόμματα. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ποιος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ? Ο ιδρυτής του, ο άνθρωπος που έκανε αυτό το κόμμα από 3-5% το έκανε κυβέρνηση της χώρας. Και αποχωρώντας έκανε σαφέστατη δήλωση ότι κλείνει για τον Αλέξη Τσίπρα το κεφάλαιο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, ό,τι έχει σκοπό να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ έντιμα έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει στο μυαλό του την ίδρυση κάποιας καινούργιας πολιτικής πρωτοβουλίας, ενός καινούργιου πολιτικού φορέα. Και μάλιστα είπα και πολύ έντιμα, γιατί έδωσε και την έδρα του εκείνος πίσω και στις ενδύνες με άλλους που την πήραν μαζί τους.
Αγαπητέ Γιάννη, τα πρόσωπα αποτελούν τα κόμματα. Και όταν έχει τέτοια πρόθεση, που είναι λογικό και μπορεί να είναι και καλό το εγχείρημα το, αν το πετύχει αυτό, δεν στέλνεις το κηλικείο τους καλεσμένους σου, δεν τους καλείς καθόλου.
Δεν έλεγα κανέναν.
Αυτά τώρα δεν τα λόγια πράγματα, έτσι.
Μετά, επειδή είπατε και για τα πρόσωπα, θέλω να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε ότι θα... Είπε, αν θυμάστε στο Παλάς, πολύ καθαρά ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να δηλώσει τη σύμφωνη γνώμη του ενδεχομένως με το εγχείρημα το οποίο θα ανακοινώσει. Το μόνο που δεν έχει σκοπό να κάνει, και κατά τη γνώμη μου καλώς δεν έχει σκοπό να το κάνει, είναι να μπει σε συμφωνίες παρασκηνίου και προϋποθέσεις και ανταλλάγματα για ώστε κάποιοι να έχουν θέση VIP, θέση πολυτελείας στο νέο εγχείρημα. Το οποίο νομίζω ότι όποιος σέβεται τον εαυτό του θα συμφωνήσει με αυτό το πιο... λέει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν ήμουν ποτέ οπαδός τέτοιων παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων και όταν συνεργάστηκα με τον Αλέξη Τσίπρα, συνεργάστηκα χωρίς κανένα αντάλλαγμα, χωρίς καμία συμμετοχή στις κυβερνήσεις του και ούτω καθεξής.
Ευχαριστούμε θερμά το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηπόλη.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά,
καλή
δεν ξέρω
χρονιά.
Αν τα είπαμε.
Καλή χρονιά.
Νομίζω δεν τα είπαμε. Και για κάποιο λόγο πάντα χαίρομαι την κουβέντα μας. Ξέρω δηλαδή το γιατί. Αλλά θέλω να το πω, αισθάνθηκα αυτή την ανάγκη.
Εγώ χαίρομαι να διαφωνώ μαζί σας γιατί γίνεται κουβέντα ζωηρή.
Ναι, σε είναι Κίνα, παλιά Αντώνη. Στην Κολόνια, με σε τον Κίνα. Αντώνη από παλιά, ναι.
Παραμένουμε πολλά χρόνια φίλοι, δεν το κρύβω, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και διαφορετικές προσεγγίσεις στα πράγματα. Καμιά φορά συμφωνώ μαζί σας και ψάχνουμε λίγο, αλλά μπαστός μετά τα βρίσκουμε τον εαυτό μου. Να ρωτήσω κάτι. Είπε ο Νίκος κάτι πριν που έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι και αυτονόητο δυστυχώς. Ότι ενώ είδαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να εκφράζει την ανησυχία του για τι θα κάνει η συμμαχία για τις απειλές και τις προθέσεις του Τραμπ για την Γροιλανδία, δεν έχει κάνει ποτέ μια παρόμοια δήλωση για τις διεκδικήσεις και τις απειλές φραστικές ή και καμιά φορά και στο πεδίο σε έναν βαθμό που κάνει η Τουρκία. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
Κοιτάξτε, εγώ έχω ανοιχτά προηγούμενα με το συγκεκριμένο Γενικό Γραμματέα και έχουμε αντιπαρατεθεί πολλές φορές, γιατί ως επικεφαλής εγώ της ελληνικής αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ έχουμε βρεθεί σε διάφορες συναντήσεις τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο και είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι έχει έτσι μια επιλεκτική ευαισθησία. Βέβαια, ακόμα και για τη Γροιλανδία, τον μέφονται ότι άργησε πάρα πολύ να πει το αυτονόητο, έτσι δεν είναι, και ότι κάνει μια υπερβολική προσπάθεια ενίοτε βρίσκεται και στα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας να διατηρήσει ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνίας με την διοίκηση Τραμπ στην αντίπερα όχθη. Αλλά σίγουρα με την Τουρκία, τουλάχιστον ρητορικά φραστικά, πηγαίνει ένα βήμα πέρα από τα απαραίτητα. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, προφανώς, είναι στρατηγικά μια σημαντική χώρα, αλλά όχι να την αποκαλείς και δημοκρατία, πώς να το πούμε, πρότυπο, και διάφορες άλλες ανοησίες που έχουν ακουστεί κατά καιρούς και από τον ίδιο και από συνεργάτες στο ανώτατο κλιμάκιο εκεί της διοίκησης του ΝΑΤΟ. Στην προσπάθειά τους να τα έχουν καλά με τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι?
Τώρα δεν είναι μια καλή ευκαιρία για την Ελλάδα να σηκώσει τους τόνους στο θέμα αυτό, να πει δηλαδή ότι δεν μπορεί η ευαισθησία να είναι επιλεκτική, γιατί οι Δανείοι ανακινητοποιούνται όλοι και όταν η Τουρκία απειλεί τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο κανείς?
Ναι, κοιτάξτε, τώρα είναι η ώρα του λογαριασμού και δεν σας κρύβω και μια μικρή έτσι χερέκακη ίσως ικανοποίηση ημών των Ελλήνων. Καταρχάς, μέχρι τώρα τα λέγαμε στους Βορειοευρωπαίους και δεν μας ακούγαν ιδιαίτερα, είχαν αλλού στραμμένη την προσοχή τους. Για όλα ήταν, όταν τους μιλούσαμε για ευρωπαϊκή χειραφέτηση, για όλα ήταν το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ. Η Αμερική τώρα, βλέπετε τις δυσκολίες, αρχίζουν να ξανανακαλύπτουν την ανάγκη ευρωπαϊκής χειραφέτησης. Και όταν τους λέγαμε ακριβώς αυτό που λέτε, επίσης σφυρίζαν αδιάφορα, γιατί η βασική τους ανησυχία είναι προφανώς η Ρωσία. Θα ξαναγνωριστούμε στο ΝΑΤΟ και θα ξαναγνωριστούμε ακόμα περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση αυτές τις πιέσεις, και πράγματι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική διπλωματία.
Τώρα βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να γίνει ένα ραντεβού κορυφής στην Άγκυρα με αφορμή και το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό στην παρούσα φάση, σε σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζει τις επιδιώξεις του σε διάφορα πεδία ο Τραμπ, με τις τώρα τελευταία είδαμε και κάποιες παραβιάσεις στο Αιγαίο, οι σχέσεις που υπάρχουν Τραμπ και Τουρκίας, εκτιμούμε κάποιοι, εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, ότι έχει επιλέξει ο Τραμπ ότι ο στρατηγικός εταίρος, κατά τη γνώμη μου, στην περιοχή είναι η Τουρκία και δεν είναι η Ελλάδα, και φαίνεται και από τις συναντήσεις που κάνει με τον πρόεδρο Ερντογάν, έχει ένα ενδιαφέρον και θα έχει ένα αποτέλεσμα ένα τέτοιο ραντεβού στο επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα και εδώ παίζει ένα ρόλο και το Κογκρέσο. Και θεωρώ ότι όσο δεν δίνονται τα F-35 στους Τούρκους, που είναι και το ιερό δισκοπότηρο, να πούμε, σε αυτή την τριγωνική σχέση, η Ελλάδα έχει το προβάδισμα. Και είναι κάτι το οποίο το πετύχαμε τα τελευταία χρόνια, αρχής γενομένης από την πρώτη Προεδρία Τραμπ, για να είμαι ειλικρινής, και τον Πομπέο το 2019. Ότι ο Τραμπ σε ένα προσωπικό επίπεδο έχει μια προνομιακή, τι να πούμε, προτίμηση προς τον Ερντογάν και μια συμπάθεια και για ό,τι εκπροσωπεί ο Ερντογάν, αυτό νομίζω είναι προφανές και βγαίνει και από δηλώσεις κατά καιρούς που γίνονται. Αλλά άλλο αυτό και άλλο τα... Όχι ότι δεν παίζει ρόλο, και αυτό παίζει ένα ρόλο, αλλά δεν είναι η συνολική εικόνα. Από εκεί και πέρα ο διάλογος να γίνεται πάντα, να γίνεται με όρους και προϋποθέσεις, είναι κάτι το οποίο εμείς επιδιώκουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από αυτόν. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία προχωρούν, η συνεργασία στο μεταναστευτικό που, αν μου επιτρέπετε, εγώ ξεκίνησα το Σεπτέμβριο του 23 με τον Γερλίκαγια. Ο Γερλίκαγια παραμένει εκεί στην θέση του και έχουν μειωθεί πολλοί οι ροές. Η συνεργασία με την Visa Express, που επίσης, αν μου επιτρέπετε πάλι, εγώ ξεκίνησα, διαπραγματεύτηκα τότε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει φέρει πολλούς τουρίστες και καλούς Τούρκους επισκέπτες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πάρα πολύ χρήμα, πάνω από μισό δις πρόσθετα έσοδα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Υπάρχουν όμως τα ευρύτερα προβλήματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά ο διάλογος καλό είναι να συνεχίζεται. Δεν περνάνε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη χειρότερη φάση τους, μην δημιουργούμε αυτή την εικόνα. Έχουμε περάσει πολύ πιο δύσκολα στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
Ναι, ούτε την καλύτερη όμως. Τώρα, πάμε και στους αγρότες. Πάμε και στους αγρότες. Τι γίνεται, γιατί αυτό το ναυάγιο? Περιμέναμε όλοι ότι σήμερα θα ήταν η μέρα εκτόνωσης, η μέρα συνεννόησης.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει κάτι αδιανόητο εδώ. Να προτείνει κατ' επανάληψη η κυβέρνηση τον διάλογο και να τον αρνούνται κάποιοι. Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Το έχει πει στο ανώτατο επίπεδο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και υποχώρησε στο να γίνουν δύο συναντήσεις, ώστε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και μάλιστα με πολυμελείς αντιπροσωπείες των 20 ατόμων. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένα λειτουργικό στοιχείο εδώ για να έχει νόημα η συνάντηση και να παράγει αποτελέσματα. Δεν μπορεί να υπάρξει μια οχλαγωγία από ένα σημείο και μετά. Βλέπετε όμως ότι κάποιοι στον Κάμπο, στη Λάρισα, έχουν άλλες στοχεύσεις. Και εκεί τα πράγματα σοβαρεύουν πράγματι, διότι ενώ η κυβέρνηση έχει κάνει μια σειρά από πράγματα και στο ρεύμα και στο πετρέλαιο και σε άλλα μέτωπα και βεβαίως έχει κλείσει το πρόβλημα του ΕΠΚΠΕ για το 2025. Γίνανε οι πληρωμές και μάλιστα πολύ περισσότερες από ό,τι το 2024. Βλέπετε ότι κάποιοι έχουν βρει τώρα αφορμή να κάνουν πολιτικό παιχνίδι.
Μάλιστα, η κυβέρνηση λέει μετά από αυτό το αδιέξοδο χωροταξικό σύνθεση, δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς ή και τα δύο, η κυβέρνηση θα περάσει...
Προσχηματικά, ναι, προσχηματικά.
Ναι, το Plan B, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει κατά τη γνώμη σας πρόστιμα παρεμβάσεις της αστυνομίας.
Μας έδειξε το δρόμο ο Κώστας Σιμίτης.
Θα σκάσετε τα λάστιχα, τον τρακτέρ.
Η κεντροαριστερά, ξέρετε, έχει πιο, καμιά φορά πιο επιθετική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα, σίγουρα χωρίς βία. Ακούστε, εγώ από την πρώτη στιγμή, ίσως και επειδή εκπροσωπώ μια περιφέρεια, τη Βόρεια Αθήνα, που συγκεντρώνει το ελληνικό επιχειρήν, είχα μιλήσει και επειδή μου έρχονται τα τηλεφωνήματα και στο γραφείο και συνομιλώ συνέχεια με τους συμπολίτες μας, είχα μιλήσει για τους κινδύνους από τον αποκλεισμό των δρόμων για την εθνική οικονομία. Και πράγματι το κόστος είναι δυσδιαόρυτο, ασχέτως αν δεν το συζητάμε στο δημόσιο διάλογο. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι με παίρνουν τηλέφωνο από άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και διαμαρτύρονται ότι τους θεωρούμε παιδιά κατώτερου Θεού, διότι αυτά τα 8,5 cents την κιλοβατόρα δεν την έχει κανείς άλλος, δεν την έχει σίγουρα η βιομηχανία, η οποία διεκδικεί μια μικρή έκδοση και δεν την παίρνει εδώ και χρόνια, και είναι οι μόνοι στην Ευρώπη που έχουν αυτό το ειδικό καθεστώς στο ρεύμα, για να μην μιλήσω για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο κτλ. Από ένα σημείο και μετά η πολιτεία οφείλει να προστατεύει, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι ευθύνη των ίδιων των αγροτών να γίνουν ανταγωνιστικοί.
Κάτι είπες, Αντώνη. Δεν ακούστηκε.
Ναι, λέω ότι έχει δίκιο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν αυτή την έκπτωση στο ρεύμα. Αλλά να ρωτήσω κάτι.
Ούτε εσείς ούτε εγώ και ως ιδιώτες καταναλωτές πληρώνουμε.
Ναι, αλλά τώρα εδώ πρέπει να παραδεχθούμε επίσης ότι η πρωτογενής παραγωγή αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια τεράστιες δυσκολίες και χωρίς αυτήν θα μείνει άδειο το τραπέζι μας.
Κοιτάξτε, έχουν γίνει πολλά λάθη και υπάρχουν και διαφορετικές αδυναμίες τις οποίες πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσουμε, όπως είναι ο κατακαιρματισμένος κλήρος, όπως είναι οι αδύναμοι συνεταιρισμοί, όπως είναι η έλλειψη εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες και οι επενδύσεις, όλα αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω την ευθύνη για το που πήγαν τα 200 και δις επιδοτήσεων τα τελευταία 40 χρόνια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Από ένα σημείο και μετά προφανώς την έχει το κράτος, την έχουν κυβερνήσεις, αλλά την έχουν και οι ίδιοι οι αγρότες. Και επειδή η πολιτική, ξέρετε, όπως συνηθίζω να λέω το τελευταίο διάστημα, είναι θυσία και είναι προσωπική διακινδύνευση και χωρίς αυτά τα στοιχεία γίνεται απλή άσκηση εξουσίας και ιδιοτέλεια, εδώ είμαστε για να πούμε τις δύσκολες αλήθειες.
Συνεργάτες πάντως του Πρωθυπουργού λένε ότι υπάρχει και υποκίνηση πολιτική και μάλιστα δείχνουν
το κουκουέ. Ναι.
Το κουκουέ σε αυτό.
Ναι.
Εσείς τι εκτίμηση κάνετε και αν αυτό πρέπει να επίσημα ο Πρωθυπουργός να το θέσει, αν έχει αυτή.
Εγώ βλέπω τους συναδέλφους του κουκουέ στην Βουλή, γιατί ξέρετε, συνομιλούμε. Και τώρα με το τελευταίο αυτό επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου ήρθαμε πιο κοντά, γιατί ξέρετε, το κουκουέ έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη συγκεκριμένη. Χαίρονται πάρα πολύ με αυτά που γίνονται στον κάμπο. Δεν μπορούν να κρύψουν τη χαρά τους. Βρήκανε, πώς να το πούμε, πεδίο δόξης λαμπρό επαναστατικής γυμναστικής, σε βάρος βεβαίως της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας. Αυτό που γίνεται εκεί με το κόψιμο της Ελλάδας στα δύο, εγώ ως Θεσσαλονικιός.
Πάντως δεν είναι μόνο άνθρωποι του ΚΚΕ στα μπλόκα. Βλέπω και δεξιούς αγρότες οι οποίοι είναι στα μπλόκα.
Εννοώ σε αυτή την πολύ σκληρή γραμμή να μην συνομιλήσουμε. Ενδεχομένως είναι και κάποιοι ΠΚΠΕΔΕΣ Ενδεχομένως είναι και απλοί αγρότες που το πιστεύουν. Εγώ δεν ξέρω την σύνδεση, αλλά δεν θα εκπλησόμουν αν έβλεπα και ο Πεκεπέδες μέσα εκεί. Διότι ξέρετε, η βασική ενίσχυση φέτος είναι μειωμένη 200 εκατομμύρια. Ακριβώς λόγω των ελέγχων που έγιναν. Χρήματα τα οποία δεν θα επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δοθούν, θα αναδιανεμηθούν στους τίμιους αγρότες.
Πάντως, στο χειρισμό όλης της ιστορίας και σε επίπεδο διαδικασίας και χρόνου κλπ., κύριε Κερίδη, φαίνεται η κυβέρνηση ολιγόρησε και δεν τα πήγε καλά. Γιατί είναι σαφές αυτό, όταν μάλιστα οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στο κομμάτι των αγροτών ήταν μεγάλο, μεγάλο ποσοστό. Σύμφωνα με τις ενδείξεις που
είχαν, κύριε Δελατόλα, θα είμαι πολύ ειλικρινής. Η ολιγορία δεν ήταν τώρα που τρέξαμε πάρα πολύ γρήγορα τις πληρωμές και εγώ εξεπλάγινα από το γεγονός ότι τα καταφέραμε, διότι αναδιαρθρώσαμε πλήρως το σύστημα και το κάναμε με την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη δαμόκλειο σπάθη της, η οποία απειλούσε ότι θα κόψει όλες τις επιδοτήσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία το τελευταίο τρίμηνο. Αλλά σίγουρα υπήρξε ολιγορία τα προηγούμενα χρόνια, από το 19 και μετά. Και εδώ έχουμε βαριά πολιτική ευθύνη για την οποία ελεγχόμαστε. Έπρεπε να συγκρουστούμε με τα κακό σκήμενα πολύ νωρίτερα. Μας απασχόλησαν άλλες κρίσεις. Δεν έχουμε σταματήσει με τις κρίσεις, είτε την ελληνοτουρκική του 20, είτε την πανδημία του κορονοϊού, είτε την ενεργειακή και το ουκρανικό. Βάλαμε μια σειρά από πράγματα στη θέση τους, όπως η ΔΕΗ, ο ΕΦΚΑ, το ψηφιακό κράτος. Τώρα είναι η ώρα του πρωτογενούς τομέα, που είναι τεράστιο ζήτημα. Γι' αυτό και ορίσαμε τετράμινης διάρκειας διακομματική επιτροπή με επικεφαλής τον πολύ καλό συνάδελφο, δεν έχει ακουστεί στο δημόσιο διάλογο, τον Γιάννη Οικονόμου, που υπήρξε υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, προέρχεται από αγροτικό νομό, τη Φθιώτιδα, και νομίζω θα είναι ο ιδανικός προεδρεύων αυτής της προσπάθειας.
Μερκοσούρ.
Και τα άλλα κόμματα έχονται.
Μερκοσούρ. Το Πασόκ λέει ότι κακώς την στηρίζει η Ελλάδα αυτή την κίνηση και ότι είναι μια κίνηση που θα οδηγήσει τον ελληνικό αγροτικό πληθυσμό σε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα.
Ναι. Καταρχάς υπάρχει μια παραπληροφόρηση και οφείλω να διορθώσω στο δημόσιο διάλογο αυτό που ακούγεται, γιατί χθες το βράδυ μετά από μια τηλεοπτική μου εμφάνιση με πήρε ο καλός φίλος Βαγγέλης Μημαράκης, που τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά από τις Βρυξέλλες. Η ψήφος των νεοδημοκρατών ευρωβουλευτών δεν ήταν στη Μερκοσούρ, διότι η ψηφοφορία θα έρθει στο Ευρωκοινοβούλιο προς έγκριση, ήταν για τις εγγυήσεις ποιότητας, ξέρετε, τα φυτοφάρμακα, όλα αυτά που έπρεπε να μπουν στην συμφωνία. Και σε αυτά υπερψήφισαν προφανώς και δικαίως οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ασχέτως της τάσης του ΠΑΣΟΚ. Άρα εδώ είναι μια προσπάθεια και της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς σε ευρύτερο επίπεδο. Και πράγματι, η Μερκοσούρ, κοιτάξτε, που διαπραγματευόμαστε 25 χρόνια με τους Λατινοαμερικάνους, είναι μια προσπάθεια τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βγει μπροστά σε αυτόν τον κόσμο που πιέζεται και από τον Τραμπ και τους εμπορικούς πολέμους που βλέπετε με τους δασμούς και τα λοιπά, να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προνομιακό της πεδίο που είναι το διεθνές εμπόριο ότι υπάρχει και κυριαρχεί. Γι' αυτό περιμένετε πολλές ακόμα Μερκοσούρ. Θα γίνει Μερκοσούρ και με τον Καναδά. Η Μεγάλη Βρετανία θα έρθει πολύ πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της θητείας του Στάρμερ το 29 θα έχει ξαναμπεί στην κοινή αγορά, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην κοινή αγορά, και ούτω καθεξής, διότι η Ευρώπη πρέπει να στείλει αυτό το μήνυμα. Από εκεί πέρα για τις λεπτομέρειες στη Μερκοσούρ μπορούμε να συζητήσουμε όσο θέλετε, τώρα την ανακάλυψαν.
Για να κλείσουμε με τον Δένδια, όλα καλά.
Έτσι ακριβώς. Τέλεια. Όπως πάντα. Έχουμε μια πολύ στενή σχέση και μεγάλη εκτίμηση. Πραγματικά σας το λέω και είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος. Δεν έχω πραγματικά λόγια. Πάρα πολύ πετυχημένος και προφανώς πάρα πολύ προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς.
Παρότι ξέχασε να αναφέρει την Κυριακή στο μήνυμά του την μεταρρύθμιση στις ένοπλες δυνάμεις, θα το κάνει μάλλον στην επόμενη.
Κοιτάξτε, δεν γλιτώνουμε από εσάς και από τα καρφιά. Ό,τι και να πω, βγαίνει μετά ο τίτλος του ανάποδο. Έτσι, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε Υπουργέ. Καλημέρα. Φίλες και φίλοι, σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën που είναι μαζί μας ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. το απόσυρση για όλους της Citroën δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και με πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.